Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саидова Бонғожа таныстырамын. Жексенбі күні Қырғызстанның оңтүстігінде орын алған жер сілкінісінен қаза тапқандардың саны 70-тен асты. 100-ден астам адам жараланды. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша зілзала салдарынан Алай ауданында 120 тұрғын үй қираған. Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің тілшісі Алишер Тоқсонбаев зілзаладан ең қатты жапа шеккен Нұра ауылына бара жатқан жолында бізбен байланысып, басталған құтқару жұмыстарын былайша сипаттады.
700 үйден 120-сы қирағандығы анық болды. Оларға 100 шақты бұт киім, 200 шақты қыш киім, ана балдар үшін 300 шақты киім кече, 200 одеяло, мұндан тысқары 50 шақты шатырша жеткізілгендігі мәлім болды. Қазір біздің алдымызда Қызылжармай қоғамының жәрдемшілері. Алардағы ұшу өздерінің жүктерін тартып алып.
Бұл тілшіміз Тоқсанбаев еді. Айта кету керек, алғашқы зілзаланың күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6.6 балға, ал екіншісі 5.1 балға жеткен. Президент Құрманбек Бакиев апат аймақтарына бармақшы, жер асты дүмпуі сондай-ақ Өзбекстан мен Тәжікстанда және Қытайдың солтүстік батысында сезілген. Ауғанстанда да бүгін 5.9 балдық жер сілкінісі тіркелді. Зілзала Кабулдан 70 шақырым жерде жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 3:30 орын алған. Зардап шеккендер туралы мәлімет келіп түспеді. Ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс қысқа мерзімді жұмыс сапарымен Қазақстанға келіп қайтты. Сапар барысында ол президентпен және үкімет басшысымен кездесіп, халықаралық және аймақтық мәселелерді талқылады. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін Еуропа қор биржаларындағы сауда басталысымен ақ нарықтағы көрсеткіштер күрт төмендеп кетті. Ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты алаңдаушылықтар көбейіп жатқандықтан Азиядағы қор биржалары да құлдыраған болатын. Лондонның негізгі индексі 5%-ға азайса, Франкфурттағы көрсеткіш 3.29%-ға, ал Франция құнды қағаздары 4.67%-ке төмендеді. Сонымен қатар Ресей қор биржасындағы көрсеткіштерде қатты құлады, нәтижесінде сауда уақытша тоқтатылды. Ғаламдық қаржы дағдарысы шикі мұнайға деген сұранысты азайтады деген алаңдаушылықтардан кейін мұнай арзандап отыр. Нью-Йорк биржасында бір баррель мұнайдың бағасы $89.19 болды. Бірден өсіп кеткен мұнай бағасы шілде айынан кейін шамамен 40%-ға түсті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей күштері Грузиядан шығарылып жатыр. Ресей сарбаздары Грузияның жікшілдік оңтүстік Осетия аймағының айналасындағы буферлік аймақтағы негізгі тексеру бекетін көшіре бастады. Тамыз айында Грузия оңтүстік Осетияны өз бақылауына күштеп алмақ болған кезде Ресей бұл аймаққа өз күштерін кіргізген болатын. Еуропа одағының арағайындығымен жасалған келісімге сәйкес Ресей күштері оңтүстік Осетия мен Абхазия маңайындағы буферлік аймақтарынан жұмаға дейін шығарылуы тиіс. Жікшіл Абхазия аймағының ресмилері Грузия күштерімен болған атыста бір шекарашы қаза тапты деп мәлімдеді. Олардың айтуынша бұл оқиға Грузияның бақылауындағы территорияға жақын Абхазияның Гали ауданындағы Набакеви ауылында орын алған. Грузия ішкі істер министрлігі ешқандай атыс болмайды дейді. Сонымен қатар Грузия жағы бүгін Ингури гидроэлектростанциясы жанында жарылыстар болды деп хабарлады, бірақ Абхаз ресмилері бұл мәліметті жоққа шығарды. Ресей премьер-министрі Владимир Путин бүгін Минскіге барды. Ол Беларусь президенті Александр Лукашенкомен келіссөз өткізбекші. Ресмилердің айтуынша, екі жақ негізінен газ мәселесін талқылайтын болады. Путин сондай-ақ Грузияның жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындату мақсатында Беларусь еліне қысым жасауы мүмкін деп хабарлайды Ресейдің бұқаралық ақпарат құралдары. Ауған үкіметі 2009 жылдың күзіне белгіленген президент сайлауына дауыс берушілерді бүгін тіркей бастады. Қазір елдің орталық және солтүстік шығыс аймақтарындағы 14 өлкеде тіркеу жүріп жатыр деп хабарланып отыр. Ал бір айдан кейін Ауғанстанның солтүстігі мен тағы басқа аймақтарындағы сайлаушылар тіркелетін болады. Бұл елде 2004 жылғы президент сайлауы мен 2005 жылғы парламенттік сайлаулар негізінен бейбіт жағдайда өткен болатын, бірақ соңғы жылдары Ауғанстанда қауіпсіздік жағдайы нашарлап кетті. Израиль премьер-министрінің міндетін атқарып отырған Эхуд Олмерт Ресейді Израильдің дұшпандарын қаруландырмауға шақырды. Кешірестер қаруландырмауға шақырмақшы. Бүгін Олмерт Мәскеуге сапармен барады. Оның алдында Ресей Иран мен Сирия елдеріне зымырандар сатуы мүмкін деп хабарланған болатын. Жемқорлыққа қатысы бар деп айыпталған Эхуд Олмерт өткен айда қызметінен кету жөнінде арыз тапсырған еді. Ол елде жаңа үкімет құрылғанға дейін премьер-министр қызметін атқаратын болады. Бүгін медицина бойынша Нобель сыйлығы 3 еуропалық ғалымға берілді. Германиялық Харальд Сурхаузен, франциялық Франсуа Барсенуси мен Люк Монтанье вич-спид дертімен мойынның қатерлісі ауруына алып келетін вирустарды тапқандары үшін марапат.